Jason trpí cukrovkou už od svojich 5 rokov a je závislý od injekcií inzulínu. Odborný názov pre cukrovku, diabetes mellitus, pochádza z gréckého slovného spojenia sladký moč, pretože u ľudí trpiacich danou chorobou filtrujú obličky cukor z krvi do moču. U diabetikov nedokážu bunky pankreasu produkovať dostatok inzulínu, hormónu potrebného na vstrebávanie cukru zo stráveného jedla do buniek. Okrem priamych fyziologických rizík spojených s vysokou hladinou glukózy, môže diabetes viesť k potenciálnemu poškodeniu mnohých orgánov tela. Jason má dnes 23 rokov a pre cievne poškodenie spôsobené jeho cukrovkou nevidí na pravé oko. Trpí aj oslabeným srdcovým svalstvom, nedoliehavosťou srdcovej chlopne a zlyhávaním obličiek. Občas nemôže chodiť pre zápal nervov, ktorý sa odborne nazýva diabetická neuropatia. Zápal nervov je našťastie zvratný, preto výraz občas. Jason a jeho matka Heather boli mojimi pacientmi približne 10 rokov. V priebehu uplynulých 12 mesiacov museli Jasona opakovane previesť na pohotovosť pre akútne zdravotné problémy vrátane zápalu mozgových blán a zlyhania srdca. Je možné, že už nebude žiť dlho. Podľa jeho internistu je jeho prognóza neveľmi optimistická. Heather prežíva chronickú úzkosť a pocit vyčerpania, ktoré sa miešajú s roztrpčením nad tým, že sa Jason tvrdohlavo odmieta o seba riadne starať. Nestráži si stravu ani dávkovanie inzulínu, nechodí na dohodnuté vyšetrenia a nedodržiava zdravý životný štýl. Ako matka samozrejme riskuje veľa. Z minulosti vie, že ak sa o Jasona nepostará ona, dostavia sa nejaké zdravotné komplikácie. Veľa rokov žije v neustálom strachu z veľmi reálnej možnosti, že ak vo svojej ostražitosti len na chvíľku poľaví, Jason by mohol skončiť v kóme alebo ešte horšie. Jeho poslednú hospitalizáciu si vyžiadal niekoľkotýždňový záchvat vracania, pre ktorý Jason zoslabol, bol dehydrovaný a trpel krčmi. Heather jedného dňa sedela pri jeho nemocničnej posteli, keď Jason náhle dostal záchvat. Hneď sa prirútili sestry, medici a doktori, rozprávala. Jason mal prevrátené oči a triasli sa mu ruky aj nohy. Do infúzie, čo mal na ruke, mu vstrekovali akési lieky, a on sa zrazu posadil na posteli, otvoril oči, pozrel sa na mňa a hlasno zakričal: "Nechaj ma!" "Ale to preca nemôžem. Nemôžem nechať môjho syna zomrieť." Jason si na tento incident vôbec nespomína. "Musel som byť úplne mimo," povedal mi. "Tušíte, čo ste tým mohli mať na mysli?" opýtal som sa. "No, ako prvé mi napadá, aby ma mama nechala na pokoji. Nemyslím, že by som tým hovoril, aby ma nechala zomrieť, ale že len chcem, aby na mňa prestala stále tak dohliadať. Aby ma jednoducho nechala byť, nechala ma robiť, čo budem chcieť ja. Je to môj život. Môžem, hádam, robiť svoje vlastné chyby. To by mi snáď mama mohla dovoliť, nie? Celý život si so sebou ťahám dve veci, svoju cukrovku a neustály mamin dohľad." Nech už je motivácia jeho matky akákoľvek a bez ohľadu na to, do akej miery ju Jason vmanipuloval do situácie, že sa o neho stará, pre neho je tým najvýznamnejším pocitom nedostatku nezávislosti. Nie je schopný otvorene a asertívne prejavovať svoju vôľu. Jeho túžba po nezávislom ja a jeho hnev namierený proti matke sa premenili v určitú formu vzdoru, vrátane vzdoru k vlastnému fyzickému zdraviu. "Vždy som mal pocit, ako by som sa dusil," povedal svojej matke. "Nech som urobil čokoľvek, vždy to bolo zlé. Keď som vtedy vykríkol to "nechaj ma", mohlo to znamenať daj mi trochu priestoru, nechaj ma žiť si svoj život po svojom. Chcem žiť život tak, ako chcem, samozrejme, budem robiť chyby, ale tie predsa robí každý. Nikdy som nemal pocit, že môžem slobodne robiť vlastné chyby. Ak si máme z príbehu Jasona a Heather niečo odniesť, podobne ako zo všetkých príbehov ľudí a výsledkov štúdií zmieňovaných v tejto knihe, potom je to ponaučenie, že ľudia trpia, ak nemajú jasne vymedzené hranice. Tým, že Head s Jasonom celý život zaobchádzala ako s dieťaťom, za ktoré musí preberať všetku zodpovednosť, podieľala sa na potláčaní jeho skutočného ja. Tým, že Jason reagoval ako dieťa, mal aj on na tomto potláčaní čiastočný podiel. Ak sa pozrieme na skutočnú podstatu ochorenia, zistíme, že choroba ako taká je otázkou hraníc. Keď sa pozrieme na výsledky výskumov zameraných na predpovedanie toho, u koho je nástup chorôb najpravdepodobnejší, najväčšie riziko hrozí u osôb, ktoré najzávažnejšie narušovanie svojich hraníc prežívali v období pred tým, ako si mali možnosť vytvoriť svoje vlastné, nezávislé ja. V roku 1998 zverejnil časopis The American Journal of Preventive Medicine výsledky štúdie nazvanej Adverse Childhood Experiences, ACE. Štúdia skúmala viac ako 9500 účastníkov. Jej cieľom bolo zistiť prípadné korelácie medzi stresormi v období detstva, ako sú napríklad týranie, sexuálne zneužívanie, násilie, závislosť od drog alebo duševné choroby v rodine a medzi neskoršími problémami v dospelosti, napríklad vo forme rizikových vzorcov správania, zlého zdravotného stavu, chorôb a predčasných úmrtí. Odborníci zistili výraznú súvislosť medzi dysfunkciami v pôvodnej rodine a zdravotným stavom neskôr v dospelosti účastníkov. Čím závažnejšie bolo vystavenie sa dysfunkcií v priebehu detstva, tým horší zdravotný stav vykazovali daní účastníci v dospelosti a tým mali vyššie riziko predčasného úmrtia na rakovinu, srdcovú chorobu, zranenia alebo z iných príčin. Najčastejším zdrojom problémov je situácia, keď v detstve nie sú hranice vyslovene narúšané, ale skôr nikdy nevzniknú. Množstvo rodičov nedokáže pomôcť svojim deťom vytvoriť si vlastné hranice, pretože oni sami toho neboli schopní vo svojom vlastnom období vývinu. Môžeme urobiť len toľko, koľko sami vieme. Bez jasnej hranice medzi dieťaťom a rodičmi zostáva dieťa úzko previazané s rodičmi nezdravou, tesnou sieťou pút. Toto previazanie sa pre neho neskôr stáva vzorcom, podľa ktorého sa prepája so zvyškom sveta. Previazanie, to čo doktor Michael Kerr nazval nedostatkom diferenciácie, neskôr dominuje aj v intímnych vzťahoch. Môže mať dve formy. Nevšímavosť a zatrpknutosť, či kontraproduktívny odpor k autorite, ako napríklad v prípade Jasona, alebo chronickú nutkavú potrebu starať sa o druhých, ako u Heather. U niektorých ľudí môžu existovať obe formy súčasne a prejavovať sa podľa toho, s kým je daná osoba momentálne v kontakte. Vzhľadom na to, že zmetok v imunitnom systéme, ktorý vedie k chorobám, odráža nedostatočné rozlišovanie medzi ja a ty, musí uzdravenie obsahovať stanovenie alebo opätovné vydobitie si hraníc nezávislého ja. Hranice a nezávislosť sú základom zdravia, povedala terapeutka Joanne Petersonová pri našom nedávnom rozhovore. Joanne je riaditeľkou vzdelávacej inštitúcie PD Seminars, Centra pre psychologický rast a holistickú liečbu na ostrove Gabriola. Svoj život prežívame prostredníctvom svojho tela, Ak nie sme schopní vyjadriť to, čo prežívame, naše telo samo povie to, čo naša myseľ a ústa nedokážu. Osobné hranice sú, podľa nej, energetickým prežívaním svojho ja alebo inej osoby. Nerada používam slovo aura, pretože znie až príliš ezotericky. Ale naše bytie sa prejavuje v podobe energie i mimo nášho tela a dané prejavy siahajú až za hranice dané našou kožou. O svojich hraniciach dokážeme druhých informovať slovami, ale myslím, že okrem toho dokážeme svoje hranice prejavovať neverbálne, prostredníctvom vyžarovania energie. Vo svojej knihe Anger, Boundaries and Safety, Hnev, hranice a bezpečie, vysvetľuje svoju koncepciu podrobnejšie. Hranice sú neviditeľné. Sú výsledkom vedomého, vnútorne vnímaného pocitu, definujúceho to, kto som. Na začiatku tohto procesu sami sebe pomyselne kladiete otázky. Po čom túžim vo svojom živote a vo vzťahoch? Čoho chcem menej a čoho viac? Čo nechcem vôbec? Aké sú moje jasne dané hranice? V rámci tohto vymedzovania vlastného ja definujeme, čo si ceníme, čo chceme mať vo svojom živote v tomto bode svojej existencie. Vychádzame pritom zo svojho vnútorného nastavenia. Hlavné centrum kontroly sa nachádza v nás. Osobná nezávislosť je potom vývinom tohto vnútorného centra kontroly. Piata zásada. Citové väzby. Naše citové väzby sú spojením s okolitým svetom. Práve v prvých vzťahoch získavame alebo strácame schopnosť byť otvorený, byť k sebe ohľaduplný a súcitný a zostávať tak zdravý. V rámci týchto raných citových väzieb sa učíme prežívať hnev alebo sa ho báť a potláčať ho. Vytvárame si svoj pocit nezávislosti alebo trpíme jeho postupným zakrpatievaním. Pre uzdravenie sú potrebné aj spojenia. Štúdia za štúdiou ukazuje, že ľuďom bez sociálneho kontaktu, tým osamelým, hrozí väčšie riziko nástupu chorôb. Chorí ľudia, ktorí majú šťastie a dostáva sa im skutočnej psychickej podpory, majú väčšiu šancu na lepšiu prognózu bez ohľadu na to, akou chorobou trpia. Od chvíle, keď pred 14 rokmi našli dnes už 71-ročnému Derekovi malú hrčku na prostate, chodí pravidelne na PSA vyšetrenie. Pred 2 rokmi boli na výsledkoch biopsie viditeľné rakovinové bunky. Onkológ mi povedal, že patrím do vysokorizikovej skupiny, čím ma vydesil. Tak som súhlasil so 6-mesačnou hormonálnou terapiou, ktorá mala nádor zmenšiť. Úplne odstavia vašu tvorbu testosterónu. Každé 3 mesiace vám dajú injekciu. Po hormonálnej liečbe navrhoval onkológ 7-týždňovú kúru ožarovaním. To som odmietol, pretože som si o tom už niečo naštudoval. Ožarovanie a operácia môžu problém na chvíľu vyriešiť, ale po 3 až 5 rokoch sa rakovina zvykne vrátiť. Ožarovanie je také škodlivé, okrem chorých buniek zlikviduje aj množstvo zdravých. Čím ste si prechádzali po psychickej stránke, keď ste si diagnózu vypočuli? No viete, v tom bol ten problém. Ja som to nikomu nepovedal. Nepovedal som to nikomu zo svojich priateľov. Nechal som si to len pre seba a povedal to len žene a céram. Kedysi som býval taký samotársky typ. Bol som dosť rezervovaný. Dnes som veľmi otvorený. Mám okolo seba veľa ľudí, predtým to tak nebolo. Dokázal by som si pokojne nájsť nejakú jaskyňu, pokiaľ možno s dverami na zámok, a tam by som dokázal stráviť zvyšok života ako pustovník, ale moje priority sa úplne zmenili. Predtým bola mojím koníčkom práca na starých parných lokomotívach. Dokázal som v dielni stráviť 16 hodín denne a byť úplne spokojný. Teraz som už od diagnózy nebol v dielni 2 roky. Momentálne potrebujem mať vo svojom živote veľa ľudí. Pacienti s rakovinou sa navzájom podporujú a práve to potrebujeme. Hovoriť o tom. Budem o tom hovoriť po zvyšok môjho života. Pripadá mi, že je to niečo, čo skrátka robiť musíme. Nepotrebujú snáď ľudia vo všeobecnosti podporu a príležitosť zdieľať emócie a hovoriť o svojich ťažkostiach, či už majú rakovinu alebo sú zdraví? Prečo si myslíte, že vás to musela naučiť až rakovina? Nad tým som sa už zamýšľal. Keď mi diagnózu oznámili prvýkrát, postavil som okolo seba múr a nepripúšťal som k sebe nikoho, pretože som si pripadal v bezpečí. A to bola chyba. Venoval som všetku energiu do boja s rakovinou, celých 11 mesiacov. Keď som si konečne myslel, že rakovina je preč, začal som múr postupne búrať a hovoriť ľuďom o tom, čo som prežil, že som mal rakovinu, ale zbavil som sa jej. Bol som na to celkom hrdý. Svoje zážitky ste teda boli schopní zdieľať s druhými až potom, čo ste rakovinu porazili, ale nie v priebehu vášho boja, keď ste pomoc a podporu potrebovali najviac. Prečo ste si ten múr postavili aj medzi vami a vašou ženou? Nikdy som nemal pocit, že by ma podporovala. A napriek tomu, viem, že ma podporovala, ale ja som si ju nedokázal vpustiť do života. Bránil mi v tom spomínaný múr, zaň som nepúšťal nikoho. Niekedy je pre nás zdanlivo ľahšie cítiť zatrpknutosť a hnev, ako by sme mali prežívať pálčivú túžbu po kontakte, ktorá, keď sme sa v nej sklamali, spôsobila pôvodný hnev. Za všetkým hnevom sa ukrýva hlboko frustrovaná potreba skutočne intímneho kontaktu. Uzdravenie vyžaduje a zároveň v sebe zahŕňa prvok opätovného získania vlastnej zraniteľnosti, ktorá nás predtým prinútila k emočnej uzavretosti. Už nie sme bezmocné, závislé deti. Už sa nemusíme báť emočnej zraniteľnosti. Môžeme si dovoliť naplňať univerzálnu vzájomnú ľudskú potrebu spojenia a postaviť sa hlboko zakorenenému presvedčeniu, ktoré podvedome ťaží toľko ľudí trpiacich chronickými chorobami. Že nás druhí nemôžu milovať. Hľadať spojenie je pre uzdravenie absolútne nevyhnutné.